Нарында күндүн жылуулугу 7-12 даражага жетип, тоолордо минус 3 даражадан плюс 2 даражага чейин жылыйт. Бишкекте күн 3-5, күндүз 14-16 даража жылуу болот деп билдирет аба ырайын маалымдоочу борбор. Борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтыгы түмөн туудурган 40 кайсы шайлоо участкаларындагы протоколдорду текшерип, тизмелерди тактады. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 9 шайлоо бекетинин жыйынтыгы жокко чыгарылып, шайлоочулардын саны болжолдуу дагы 40 миңге көбөйгөн. Айрым партиялар БШК сандарды атайылап өстүрүп жатат деп баалашууда. Тема кабарчыбыз Канымгүл Беркеева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Германия, Украина, Британия, Швейцария, Иран, Араб Эмираттары, АКШ жана Орусияда жайгашкан шайлоо участоктарынын жыйынтыктарын жокко чыгарды. Ошентип, добуштары жараксыз деп эсептелген шайлоо бекеттердин жалпы саны 14 жетти. Мындай чечим добуш берүү мыйзам бузуулары менен коштолгонуна байланыштуу кабыл алынган. Атап айтканда, шайлоочуларды кошумча тизмеге киргизүүдө мүшүлүштүктөргө жол берилип, тиешелүү документтерисиз добуш берген учурлары катталган. БШК төрагасы Акылбек Сариевдин айтымында күнөндүү берген 40 ашуун участкалардын протоколдору туура эмес толтурулган. Көпчүлүгү негизги тизмедеги шайлоочулардын санын аз көрсөтүшкөн. Ошол себептүү жалпы шайлоочулардын саны болжол менен дагы 40 миңге көбөйгөн. Буга чейин БШК кошумча тизмелердин негизинде шайлоочулардын саны 200 миңге көбөйгөнүн белгилеген эле.
Жалпы саны 40 миңдейге көтөрүлдү, 40 миңге жеткен санда. Бирок азыр кайра биз дагы бир башка ченемдер маткетинг деген. Ошону көп жерде албай койдук. Негизги тизмени алыш керек эле, бир 5-10 деген сан эми ал көп деле эмес, бирок республиканы эсептеп бергенде ал деле көп түзүлүп калат. Азыр биз ошол өзгөртөбүз. Бакы көтөрүлгөн сан кайра ылдый түшөт, эми өтө эмес,
деди Акылбек Сариев. Ошентип, шайлоочулардын санынын көбөйүшү менен 5% болсого дагы өсүшү ыктымал болуп калды. БШКнын өкүлү Рашид Бекбасаровдун билдиришинче, шайлоо жыйынтыктары боюнча күнөндүү делген участоктор дагы бар. Жалпы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында газ шайлоонун эсебинде өттү делген 5 партиянын ордулары да өзгөрүп кетиши мүмкүн.
5% порог ал 40 миңге көбөйгөндө значит жогору эле. Основной негизги көбөйүп турган жерлер көп. Андан аркы баягы тактоолор киргизилет. Ошол тактоолор менен бизде дагы чектенип турган участкаларыбыз бар. Ош боюнча, Кызак боюнча, Бишкек боюнча, чет мамлекет боюнча ошолор дагы кирет. Азыр бүгүнкү күндө бизде турган списке боюнча 3 миллион 4 миң эле 3 миллион 40 миңге жакын. Чет мамлекеттикин азыр жокко чыгардык. Эми ал үстүнө кылганда азырда добуштар келген. Ошол добуштар ар кандай берилди ар кайсы партия. Ошого жараша партиялардын бири бирине салыштырмалуу ордудагы өзгөрүшү мүмкүн,
деди Рашид Бекбасаров. Буга чейин шайлоонун жыйынтыктарына макул болбой өзүнүн 5% косоодон өткөнүнө ынанып келген Бүтүн Кыргызстан партиясы БШК сандарды атайылап өстүрүүдө деп эсептейт. Партия лидерлеринин бири Марат Кайыпов:
БШК аяктан туудуруп отурган шайлоочуларды билбейм. Мыйзам боюнча кошумча тизмеге киргендердин санын негизги тизмеге өтүш керек да. Канча киши кошумча тизмеге кирсе шайлоо кодексинин 22 статьясынын 9 пунктуна ылайык ошончонун бардыгы негизги тизмеге өтүш керек. Жөн эле эле киши көбөйө берет да.
Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ушурахонова тизмелерди тактоо шайлоонун жалпы жыйынтыктарына көп деле таасирин тийгизе албайт деген ойдо.
Ошондуктан бул жерде дагы бир акыл 5% өткөнү дагы өттү, бирок ошол жанагы областтан анан кийин 0.5% алды жага бирок өттү же өткөн жок болсун дагы туруп атат. Бирок менин оюмча элдеминжена шайлоосун тандоосун жасады. Ал тандоо жагабыз бизге жакпайбы, бирок ал тандоо экен, элдин тандоосу экен. Ошол тандоосун деген батыраактан көргөзүп элге парламент батыраактан иштеп атса жакпап атат эле. Кыш келатат.
Президент Роза Отунбаева өзүнүн видео кароосунда шайлоонун жыйынтыктарын эсептөө соңуна чыгып калганын жана ушул аптанын соңунда белгилүү болуп калаарын айткан. Анткени менен БШК шайлоонун толук жыйынтыгын расмий түрдө качан чыгарарын белгисиз мөөнөткө калтырды. Ушул апта айрым саясий партиялар БШКнын расмий жыйынтыгын күтүп митингдерин жылдырышканы да белгилүү. Президент дагы жана биринчи вице премьер министр Амангелди Муралиев дагы жаңы жогорку кеңеш дүйшөмбү күндөн тартып иштеп калышы мүмкүн экенин айтышкан. Муну БШК азырынча тастыктай элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыр түзөөдөгү маекке назар салыңыздар. Аны Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Рахмат, саламатсызбы. Биз жогорудагы макалада сөз болгон теманы улайбыз. Биз менен
Байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Умар Айымов турат. Абдымомун мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ооба, айтып кетесизби, мына бүгүн шайлоонун жыйынтыгы чыгат эле, баардык күтүп атышат, анан үлгүрүп атасыздарбы, чыгара аласыздарбы бүгүн?
Мен биринчиден саясатчыларыбызды шайлоолук кетиниге, анан баягы саясатчыларыбыздагы ар кандай бир маалыматтар бергендиктине мындай корректурага эмне кетесиз эле колуңузга жооп кетсе деген. Бизде азыр негизинен мындай жалпы ишти жасап кеттик, баягы тактоо маселеси болуп аткан да бизде негизинен аны тактап кеттик негизинен. Бүгүн баягы тайкуз айтып кеттиби,
сиз өзүңүздө жана тизимдер тууралуу айтып кеттиңиз. Ошол негизги тизимдеги шайлоочулардын саны аз көрсөтүлгөн, анан ушул себеби менен дагы 40 миңге көбөйдү деп билдирди да Кулбек Сарыевич. Сиз ушул катанын табетин түшүндүрүп бересизби? Эмне себептен ушул көбөйүп атат да? Буга чейин мына кошумча тизимдердин негизинде 200 миңге чамалаган эле. Ошол шайлоо участкаларында кетирген катуларды көрбөйсүзбү? Анан мындай катуулар эмне негизине кетти? Ошол шайлоо участкаларынын мүчөлөрү мындай даярсыз болдубу же тажрыйбасыз болдубу? Кандай биздин уктуу соңуна келип калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен Түзүүгө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов маектешти. Рага.
Рахмат түзүүгө маекти Эленора Бейшинбек кызы жүргүздү. Жүргүздү Ободо Азаттык радиосунун микрофонду Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктарды уктаймазмын. Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Испара райондагы Чорку кыштагында милициянын кечээки рейди турунда 3 согушчан жок кылынды. Кыргызстан Жогорку Кеңеши 1 ноябрдан тартып ишке киришип, жаңы өкмөттү курай баштайт. Бул жөнүндө 1 вице-премьер-министр Амангелди Муралиев өкмөттүн кечээки жыйынында билдирди. Сузактагы Сампа окуясы боюнча бүгүнкү сотто түзөлөр көрсөтмө беришет. Индонезияда апта башында болгон цунамиде налып болгондордун саны 400 ашып кетти. Урматтуу угармандар, бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит пейжи. Кечээ Тажикстандын Кыргызстанга тукул жайгашкан Испара районунда атайын операция жүргүзүлдү. Соңку маалыматтар боюнча райондун Чоркло айылында чакан куралды утуп жашырынган деп шектелген күрчөөгө алынып, ортодогу атышууда кеминде 3 киши налып болду. Ал жердеги атышуулардын жаңыргы Баткен облусунда болуп, кыргыз аскерлери күчөтүлгөн режимде коопсуздукту күзөтүп жатканы кабарланды. Тажикстандагы соңку окуяларга Венера Сагындык кызы кайрылат.
Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Пирамон Бакозода бизге бейшембинин кечинде Испарадагы окуялар тууралуу буларды айтып берди.
Последняя информация, которую мы получили от местного руководителя джамаат.
Бизге Испара районундагы Чоркук деген айылдын джамаат башчысы айтып берген маалымат боюнча, бул айылда жергиликтүү имамдын үйү курчоого алынган. Ал үйдү абдан мыкты куралданган бир нече киши жашырынып отурган эмеш. Тажик армиясынын өкүлдөрү ал жерге барып, адегенде сыйы менен куралын өткөрүп берүүнү талап кылган. Үйдүн ичиндеги куралчандар өз ыктыяр менен багынып берүүдөн баш тартканда, тажик аскерлери ал жерге чабуул коюшкан. Айыл өкмөт башчысы бизге билдиргендей, ал үйдө камалган 5 кишинин 2 кыргызстандык, калган 3 тажиктер деген маалымат тараган. Кечке маал аскерлер чабуул коюп, ортодогу атышуудан кийин 3 кишинин күнөөгү табылганын, алардын бирөө ошол Чоркук айылынын тургуну, 8 жылдан бери издөө салынган шектүү кылмышкер экени кабарланды.
Жителям этого селения, которое уже 8 лет как находится в розыске.
Азырынча Испара районунда тажик аскерлерине каршылык көрсөткөн калчандар арасында Чоркук айылдык өкмөт башчысы айткандай, кыргызстандыктар да бар деген маалымат расмий же бейрасмий булактар тарабынан бышыкталган жок. Негизи соңку 2 айдан бери Тажикстандан уландыр куралдуу кагылышуулар, армия менен ага каршылык көрсөткөн куралчандар тарабынан ондогон адам курман болгону тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Башында мындай маалыматтар Тажикстандын чыгыш тарабындагы Рашт өрөөнүнөн келип атты эле, соңку күндөрү куралдуу эрегиш оту Кыргызстанга чукул жердеги Испара өрөөнүнө да жайыла баштаганы байкалат. Мурдараак 21 октябрь күнү тажик бийликтери Испара районунда бейрасмий Өзбекстан Ислам кыймылынын активдүү 2 мүчөсү өлтүрүлүп, ал жерде далай курал жарак табылганын маалымдашкан. Тажикстандагы мындай куралдуу кагылыштар августтун аягында улуттук коопсуздук министрлигинин тергөө абагынан коркунучтуу 25 кылмышкер качып чыккандан башталган. Сентябрдын 6-сына караган түнү Душанбедеги түнтүк клубтардын биринде жардыруу болуп 4 киши жараат алган. Эртеси Ромит капчыгайында түрмөдөн качкандарды кармоо операциясы маалында бир жоокер курман болгон. 10 сентябрь күнү тажик ооган чек арасындагы атышуудан бир чек арачы набыт болуп 20 согушкер өлтүрүлдү деп кабарланган. Андан көп өтпөй 19 сентябрь күнү Тажикстан армиясынын жоокерлери барткан машинеге буктурмадан кол салынып, Рашт өрөөнүндөгү Камарот капчыгайында болгон ал чабуулдан бейрасмий маалыматтар боюнча 40 тажик аскери курман болгон. Расмий кабарларда 26 жоокер каза тапканы айтылат. Тажик бийликтери ал кол салууну 90-жы жылдардагы жарандык согуш маалында куралдуу оппозицияны башкарган Мулло Абдулло жана Али Бедака же кадимки расмий ысымы Алоудин Давлатов уюштурган деп күнөөлөштү. Мулло Абдулло 2000-жы жылы Ооганстан тарапка ооп кеткен бойдон көпчүлүктүн көзүнө илмелет. Алоудин Давлатов 2008-жы жылга дейин Тажикстандын ички иштер министрлигинин гарындагы бөлүмүндө иштеп, 2 жыл мурда президент Рахмондун саясатына каршылык билдирип, кызматын таштаган.
Айтур сентябрь-октябрь айында дээрлик апта сайын Тажикстандын ар башка аймагында аскерлер куралчан топ менен салгылашып атышып, ортодо бир нече киши курман болгону кабарланып турду. Тажик бийликтери так маалымат бербей, чыныгы кырдаал жана жоготуулар саны жабык бойдон калууда. Байкоочулар Пакистандын куралдуу күчтөрү өлкөнүн Газвистан чөлкөнүндөгү куралчан талиптерге каршы кеңири операция жүргүзүп жаткандыктан, ал жактан ооган чегарасын көздөй сүрүлгөн согушчандар Тажикстан тарапка да өтүп жатканын айтышат. Ооганстан тараптан бийик тоолор аркылуу тажик аймагына куралчан топтор өтүп келатканы көптөн бери өнөкөткө айланган. Жергиликтүү эксперттер Пакистан, Ооганстан тараптан ооган согушчан топторго Тажикстандын исламдык кайра жаралуу партиясынын кийинки 10-15 жыл ичинде таштап тоо тарапка жашырынып кеткен жашыруун оппозиция мүчөлөрү коштуганын айтышат. Тажик бийликтери коңшулаш Кыргызстандагыдай эле өлкөдөгү кырдаалга чагым салууга сырткы күчтөр, үчүнчү бир тарап кызыктар деп кыйытышат. Ал тапта бейшембиде чек арага чыгуу тажик айылында болгон атышуудан улам Кыргызстан өз чек араларын кайтаруу Баткен облусундагы коопсуздукту көзөмөлдөө ишин күчөтүштү. Бул тууралуу бизге Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефондон кабарлады.
Ушул чек арага жакын жердеги бүгүнкү окуя боюнча Баткенден шаардын борборунан облустук иш кызмат кармалыгынан кошумча күчтөр, ошондой эле чек ара кызматынын атайын багыттагы ыктам тобу чек араны толук көзөмөлгө алып, ошол жерге кошумча күчтөр толук жетирилгени айтылып атат. Анткени былтыр ушул октябрь айында да ушундай окуялар болуп, Кыргызстан аймагына өтө катышкан кылмыштуу топ. Ошондой окуялардын алдын алуу Кыргызстан аймагына өткөрбөө максатында чек ара бүгүн өтө тыкыр кайтарууга алынды, кошумча күчтөр жетирилди деп айтылды азыр эле жергиликтүү бийлик тарабынан.
Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кече кечинде бизге ушуларды айтып берди.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечээ Ош шаардык соту жайкы колго алганда жайма базарда мыкаачылык менен 2 кишини өлтүргөн деп шектелген 5 адамдын ишин кароону улантты. Бирок бир айыпкердин адвокаты келбегендиктен сот кийинки жумага калтырылды. Оштон кабарчы Сабыр Абдымомунов теманы улат.
Июн окуясында Ош шаарындагы жайма базардагы 2 кишинин өлүмүнө байланыштуу соттук териштирүүнүн 2-нчи отурумунда толук жүрбөй калды. Бул жолу айыпкер деп шектелип жаткан 21 жаштагы Такир Амановдун жактоочусу Кубанычбек Жороевдин келбей калгандыгы себеп болду. Ушул эле иштин 14 октябрдагы 1-чи отурумунда болсо сот залында тополоң чыгып, натыйжада 3 жактоочу соттолуп жаткандардын 3 тууганы жана 1 айдоочу жабырлануучу тараптын токмоктоосуна кабылган эле. Териштирүүгө төрагалык кылып жаткан Ош шаардык сотунун судьясы Рамазан Кожомкулов элдин көзүнчө процесстердин үзгүлтүккө учуроосу дал ушул жактоочулардын чагымчыл иш аракетине байланыштуу деп белгиледи.
Адвокат деген ишке байланыштуу гана сүйлөшүү деле отуруш керек. Мына бүгүн дагы Жоробаевди чакырганбыз. 3 күндө буларды адвокаттарын бүт алып десе дагы чакырып, ушундай кеңдерге эле Кыргызстандыклар баягындай комиссия экенин кычас суроолорду берди, ишти жагдайы боюнча суроолорду берди деп айтып түшүндүргөнбүз. Жороев 2 күндө иш бектерилди десе дагы бара албайбыз деп. Помощнигинда, секретарында, кесе мында үшкүрсө Бишкектерде. А кесе бара орду жүргөнүндө, бүгүн Баткенде мындатты. Азыр кайра кайра звонок этсек, албайт эле үшүп койбойдо. Мына бир адвокаттын эмесине келбей калгандыгынан бүгүн процесси дагы үзүлтүп учурга турат.
Деди териштирүүнү жүргүзүп жаткан судья Рамазан Кожомкулов. Жактоочулар болсо сот төрагасынын адвокаттардын дарегине бир тараптуу кайра кайра айткан сын пикирин элди аларга каршы ачык тукуруу деген баасын беришти. Териштирүүнүн мурдагы отурумунда жабырлануучу тараптын ур токмогуна кабылган адвокат Динара Турдуматова судья бир да жолу жабырлануучу тарапка эскертүү жасабагандыгына нааразы.
Сегодня в зале судебного на момент судебного заседания чувствовалось, конечно, со стороны судьи Кожомкулова Рамазана Кожомкуловича.
Бүгүнкү отурумда сот аткаруучу Рамазан Кожомкулов элдин көзүнчө жактоочуларга кайра кайра сынталып жатты. Бул нерсе албетте адвокаттарга каршы болуп жаткан жабырлануучу тарапка тукурук боло берет. Ал 14 октябрдагы соттогу тополоңго жактоочу Жороев менен мен Турдуматованын чагымчыл иш аракети себеп болду деп баса белгилеп отурат. Ошол эле учурда жабырлануучу тарапка бир да жолу эскертүү берилген жок. Натыйжада алардын агрессиясы кайра өсөт.
Подверглись нападению оскорблению. Он ни одно слово не промолвил. И в результате чего, опять же, эти участники, значит, со стороны потерпевшей стороны, опять они агрессивно относятся.
Дейт жактоочу Динара Турдуматова. Иштин кечиңдеп жаткандыгына жабырлануучу тарап да нааразычылыгын билдиришти. Алар ошондой эле сот жараянга күч орган өкүлдөрүнүн көп тартылышын да сынга алышты.
Эгерде мындай батырган болсо, ошол Роза Окунбаева башкасына да барып
Белеп кетсек, 13 июндагы Кара Кыргында Оштогу Жайма базарынын ичинде 32 жаштагы Сапарбек Эрмекбаевди жана 33 жаштагы Аскар Турусбековду белгисиз бирөөлөр алгач бычактап, өрттөп, анан ак буура суусуна агызып жиберишкен. Алардын сөөгү бир жумадан кийин Өзбекстандан Анжиан райондук ички иштер кызматкерлери тарабынан табылган. Жайма базардагы 2 киши өлтүрүү фактысы боюнча Ош шаарынын 5 тургуну соттолууда. Алардын арасында агайыны Бабур жана Тахир Амановтордун кичүүсү 20, чоңу 21 жашта. Сапрал Бимомунов, Ош, Азаттык радиосу.
Азыр бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндаманы угуңуздар. Аны сиздерге Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Жаңагы гезиттер убактылуу өкмөттүн буйругун чымын чаккача көрбөгөн түштүк борборунун түшпөс каны атыккан Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзакматов бакийиптер качкандан кийин аларга таандык ишканаларды өзүнө дүңүнөн каттатып алган деген маалыматтар барын. Ал эми Жаныш Бакиев болсо чет жакта жатып алып, мага таандык фирмалардан түшкөн пайданы бөлүшпөйсүңбү десе Мелис болбойт деп баш чайкап, эми бул көрдүйүнө талашта чек коюу үчүн криминал аттанды дешет деп. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жакын арада ЭРде шыпырылышы мүмкүн. Эгер эркин гезиттердин ушинтип жазганына ишенсек, анын ордуна ар түрмө жетпек болуп калышы ажеп эмес деп кабар таратты. Журналист Нурканбек Керимбаев даярдаган беттеги макала «Манкёрго айланган УКК, баатырга айланган Ташиев» деп аталса, Амантур аттуу автордун макаласы «Наркын менен карап ШК» деп аталат. КШКсы Феликс Шаршембаевич клубунун аты жөнүнүн кыскартылгандагысы экен. Назгүл Калманбетованын макаласында түштүк коргулагында үй жайсыз калгандардын алгачкы кубанычы баяндалып, ал бийиштин төрү мурдагыдан мыкты болот деген ат менен тартууланды. Кыргызстандын кантка болгон жылдык керектөөсү 138300 тонна болсо, быйыл анын 15% гана өзүбүздө өндүрдүк, калган 85% сырттан ташыйбыз. Жаңагым кесибинин кант маселесин козгогон макаласы «Чайга салар кантым жок, чайпаларга баркым жок» деген ат менен жарык көрдү. Дагы бир макала «Өз элин карабаган өкмөт, дайыны чыкпаган ДНК» деп аталып, Ош окуясында жакындарынан ажырап, алардын же өлүү же тирүү экенин билбей сыздап жүргөндөрдүн үнү баяндалган. Атамбаев премьер, Текебаев спикер, Бабанов коалиция лидери болобу деп суроо койгон форум гезити ЭР табылды атты куруптун коалиция тууралуу ой пикирине орун берди. Ушул эле гезит ар дайым акыйкаттык, чындык үчүн кармашып келген ак сели мурдагы күнү бакийчилердин маал-маалы менен митинг өткөрүп, Ала Тоо аянтында аттыргандарды жактап атканына жандарга шайып чоң митинг өткөрүштү. Митингде кандай окуяларга тиешеси барларды сот жообуна тартууну, кыргыз элин бөлүп жарууга чакырык таштагандарга катуу чара көрүүнү, президент Роза Отунбаеванын саясатын колдой тургандыктарын билдиришти. Аксынын 5 айылынан чогулган митингдердин саны 2000 жетти деп жазды. Ушул эле басылмага Ак Шумкай партиясынын төрагасы Темир Сариев маек куруп, жаңы өкмөт түзүлүп калса илгертен калыптанып калган түштүк түндүк кең салмагы сакталышы зарылдыгын, өкмөттүк кызматтарга эл колдогон тажрыйбасы чоң адамдар келиши керектигин баса белгиледи. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин гезит баянын саат 9:00 берүүлөрүн уксаңыздар болот. Жарым сааттык берүүбүздү эми аяктайбыз. Аны Прагадан мен Анырбек Азам уулу өткөрдүм. Күнүңүздөр урмат болсун. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат 7:30, 29-октябрь кутмандуу күнүңүздөр менен азаттык таныктырууну улантабыз. Бажы союзу Кыргызстанга салган көйгөйлөр.
Бизнин азыр бажы пайыз түзүлгөндөн кийин биздин экономика баштай баштады. Себеби алар бажы пайыздагы алынган тарифтерди коюп койду.
Эмгек миграциясында Россияда жүргөн келин кыздардын абалы.
Комнатада кыргыздар жашайт экен. Аял деби, эркек деби, эле ошо бир комнатада катмаган түзүлүп жатат экен.
Бир үздө ушул проблемаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам болду. А дегенде жаңылыктар. Тажикстандан Кыргызстанга чектеш Исфара районунда милициянын кечээки рейди учурунда 3 согушчан жок кылынды. Чоркук кыштагы өкмөтүнүн башчысы Немат Амаровдун азаттыктын тажик кызматына айтышынча, бир согушчан колго түшүрүлгөн, бир согушчан камоодон качып кеткен. Бул аткылашуудан кийин Кыргызстан Баткен облусундагы коопсуздук чараларыны күчөткөнү маалымдалды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши 1-ноябрдан тартып ишке киришип, жаңы өкмөттү курай баштайт. Бул жөнүндө 1-ки вице премьер министр Амангелди Муралиев өкмөттүн кечээки жыйынында билдирди. Сузактагы Сампа окуясы боюнча бүгүнкү сотто күбөлөр көрсөтмө берилет. Анда жабырлануучулар окуянын уюштуруучулары деп чексиген ардагер милиционерлер Бахадыр Жалалов, Гафуржан Абдрахманов, мурдагы Москва колхозунун башкармасы Усманжан Абдулазов жана башкалар сурак берүүчү этимал. Европа кеңеши 28-октябрда Россияны губернаторлорду түз шайлоого жана мэрлерди дайындоо жөнүндөгү мыйзамды токтотууга чакырды. Ирандын Хельсинкидеги элчисинин мурдагы орун басары Финляндиядан саясий башпаанек алганын билдирди. Хусейн Ализаде сентябрдын башында кызматтан кетип оппозицияга өткөн эле. Ализаде быйыл Европадан саясий башпаанек издеген 3-үнчү ирандык дипломат. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Октябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Күй Баткент Талас облустарында 12-17 даража күн жылыйт. Ош Жалал Абад тубанында 14-19, Ысык Көлдө 8-13 даража жылуу болот. Нарында күндүн жылуулугу 7-12 даражага жетип, тоолордо -3 даражадан +2 даражага чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 3-5, күндүз 14-16 даража жылуу болот. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Амангелди Муралиев өлкө экономикасы бажы союзунун шарттарына туруштук бере албасына көңүл бурду. Буга чейин айрым талдоочулар Россия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттерин бириктирген бажы союзуна Кыргызстан эртерээк кириши керек дешти, экинчи бирөөлөрү уюмга мүчө болуудагы кыйынчылыктарды эскертип беришкен. Маселенин өмүтүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев 28-октябрда өткөн өкмөттүк жыйналышта Кыргызстандын бажы союзуна киришине башка өлкөлөрдөн келүүчү импортко болгон көз карандылык тоскоол болорун белгиледи. Анткени өлкөнүн өндүрүшү калктын ички керектөөлөрүн канааттандыра албагандыктан товарлардын 60% ашууну сырттан ташылып келет. Ошондуктан бажы союзунун Кыргызстанга тийгизген таасирлерин иликтөөдө анын өлкөнүн азыркы экономикалык абалына туура келбей тургандыгы аныкталган. Келечектин долбоору коомдук корунун жетекчиси Аскар Бешимов Кыргызстан аталган бажы союзуна кире турган болсо, андагы бирдиктүү бажы төлөмдөрүнүн таасири импорттун кыскарышына жана баалардын кескин жогорулашына алып келет деп жоочулайт.
Бажы союзуна кирген учурда биринчи иретте бул тышкы импорт үчүнчү башка өлкөлөр менен импорт боюнча бизде 50% тең кыскарат. Жыйынтыгы эл үчүн жалпы товардын кымбаташы 10%тен 100% тең чыгат. 10% бул дары дармектер, 20% кийим кечелер жана бул кийимдер 30%ке чейин электроника кымбаттайт. Анын эң чоң кескин түрдө кымбаттаган бул бизде машиналар.
Бажы союзунун шарттары боюнча ага кирген өлкөлөрдүн рейтингинде бирдиктүү бажы төлөмдөрү бекитилет. Бажы төлөмдөрүнүн 90% Россияда иштеп жаткан жогорку өлчөмдөгү бажы тарифинин негизинде алынган. Аталган бирдиктүү бажы кодексин иликтөөдө андагы шарттарга Кыргызстан сыяктуу экономикасы алсыз өлкөлөрдүн туруштук бериши оңой эмес экендиги байкалган. Мындан сырткары Аскар Бешимовдун айтымында бажы союзунун алкагында чечимдерди кабыл алууда эгерде ага Кыргызстан кире турган болсо тышкы соода саясатындагы өз алдынчалыгын жоготуп коюшу мүмкүн.
Түзүлгөн биринчи ушу орган болуп ошон ичинде 57% эң көп добушту берүүдө ушул Россия укту 21.5% Казакстан менен Беларусь бул бажы союзуна кирген
Hükümünün ayrım kaldırıcılar Kırgızistan'ın dışkı soğuda cübürtüsü Kazakistan cına Rusya minin tığız baylanışta ikendigin eski salışar. Andıktan Kırgızistan'ın atalgan birlikte bacın ekindigine kirbeye kalışı özara soğuda cübürtüyü de kıyınçılıklardık caratışı mümkün. Antkeni bu yıl 1. yıldan başta Kazakistan cına Rusya bacı tarifinin küçe çıkın. Gözgüran demes ekonomist Gümakadır Akeneyev'in aytımında canıdan kirgizilgen bacı tölümdörü Kırgızistan'dık tavar öndürücülerge ters tarifin tigizüde.
Азыр бажы сайыз түзүгөндөн биздин экономика баштай баштады. Себеби алар бажы сайыздан алынган тарифтерди коюп койду да. Андан тышкары жанагындай чектөөлөр түшөдү. Биздин экономика башка эле деп айтканда. Ошон үчүн Кыргызстан ошо өзүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн ошо сайызга кирүүгө мажбур болуп атат. Негизи бажы сайыздын ичинде бир топ маселе кечирет. Биз бажы сайызга кирсек жанагы азыр бизге Россия кошумча $100 нарык ар бир тонна күйүчү майлы чумайга коюлган кошумчалар баары алынат.
Ошондой учурда иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча бажы сайызынын ишке киришинин Кыргызстанга тийгизген терс таасирлери анчейин сезилген эмес. Иликтөөдө апрель жана июнь окуяларынын таасирлерин кошуп эсепке алганда бажы жана салык төлөмдөрүнүн кыскарышы 3% түзгөн. Буга чейин Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон. Андыктан аймактык бажы сайызына кириш үчүн ал өзүнүн дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттемелерин кайрадан карап чыгышы керек. Ошондуктан талдоочу Эсенкул Өмүрали Кыргызстан бажы сайызына кирүүгө шашылбай туруу керек деп эсептейт.
Мына 9 айдын жыйынтыгы көрсөттү. Беларусьтагы, Казакстандагы бизнес сообщественнын баары тамызды союз только аттестация жагынан алып келди деген бүтүн чыгарып атышат. Андай болуп аткандан кийин мунун келечеги болбойт. Бул бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кириш үчүн жасалган союз. Себеби Россияны аякка кабыл албай атат. Ошону аякка жетиш үчүн булар бул коллективный тамызды союз болуп бутоого киребиз деп ошол жактан аракет кылып атышат да. Ошон үчүн биз муну күтүп турушубуз керек. Булар бутоого киргенде дагы тарифтерин түшүрөт. Анан ошондон кийин биз бутоонун принциптеринде түзүлгөн союзга кирсек туура болот.
Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек тегерек үстөл талкуусунда. Божомолдордо эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 000-600 000 деп. Алардын 60% 18 жаштан 28 жашка чейинки курактагылар экени айтылып жүрөт. Алардын жарымынан көбү аялдар. Бурулган Турдубек кызы уюштурган маекте эмгек миграциясында жүргөн келин кыздардын абалы ар тараптан каралат.
Бүгүнкү биздин студиябызга Сезим кредиттик борборунун башчы Гүлсара Рыскулова жана эмгек миграция министрлигинин башкармалыгынын башчысы Бешин Майрамбек келишти. Ошондой эле телефон аркылуу Москвадан кыргызстандык Ала Тоо коомдук бирлигинин лидери Москва шаарынын тургуну Жамиля Бегиева, андан тышкары биз дарыгер Пазила Атанасипованы дагы кепке тартмакчыбыз. Анда талкуубузду баштайлы. Өзүңүздөр билесиздер, ар кайсы булактардан алынган маалыматтарга караганда чет өлкөгө иш издеп кеткен кыз келиндердин орточо жаш курагы 17 жаштан 35 жашка чейин болуп эсептелет экен. Айрыкча акыркы кездери иш издеп кетип жаткан кыздардын курагы жашарып бараткандыгын укук коргоочулар айрыкча белгилеп коңгуроо кагып жатышат. Мен сиздерден сурайын деп атканым, мигрант аял затынын жашоосу тиричилиги чет жерде эмнеден башталат? Жамиля, сиз айта аласызбы?
Жашаган турак жайдын шартынан башталат. Биздин кыргыздар акчаны үнөмдөш үчүн бир квартирада, мисалы 2-3 комната квартира болсо, ошого жараша бир 20 адамдын тегерегине келип 30га чейин сандагы адамдар жашашат.
Адатта кыз келиндер кайсы жумушка көбүрөөк тартылат, эмне жумушта иштешет?
Эмгек миграциясына келгендердин эң биринчилери эле мектепти бүтүп эле келип аткандан квалификациясы жок. Квалификациясы болгондор дагы өздөрүнүн кесиби менен ишке орношо албагандыктан эң төмөнкү структурадагы иштерде иштешет. Идиш жуугуч болуп, кол жуугуч болуп иштешет. Анан кийин 12 саат кээде 14 саатка чейин тике туруп турган жумуштарда иштешет. Ошонун баардыгы алардын ден соолугуна зыян келтирбей койбойт да.
Бул жерде адис отурат, Майрамбектен сурасак, Майрамбек, ушу жарандар өздөрү чет өлкөгө чейин эркин жүрүү укугуна ээ. Ошол эле мезгилде мамлекеттер ортосунда өзара келишимдер бар. Алардын чегинде миграцияга иштеп башка жакка интегрироздеп бараткандар кандайдыр бир кепилдиктерди алып, же бир келишимдер негизинде иш көрмөсүн иштеш керек да. Мисалы эмгек миграция министрлиги ушул багытта кандай иш алып барат?
Кыргызстан жарандарыбыз көбүнчө мыйзамсыз түрдө кетип атышат да. Алар Жамиль айткандай квалификация жок, законодательство билбей, мыйзамдарды туура билбей, орусча билбей анан кетип атышат. Анан ошондуктан бизде көбүнчө проблема чыгып атат да. Бизге кайрылса же бизден бир кандай совет сураса кетсе биз ошого даярбыз. Биздин Россияда, Казакстанда, Түштүк Кореяда биздин өкүлчүлүктөрү ачылган. Ар бир региондо Россиянын да бизде буга кошумча даже 30-тан ашык коомдук өкүлдөр бар. Ошолор дайыма жардамга даяр, любой вопросту чечкенге даяр. Ошол үчүн Россияга же Казакстанга турганда жарандарыбыз бизге кайрылып, биздин территориальный управлениеге кайрылып, ошондон кийин кетсе жакшы болот эле деп.
Эмне үчүн кайрылбай кетип атышат? Буга эмне себеп болуп атат? Балким координациянын жетишсиз болуп атканын болуп жүрбөсүнбү?
Ну, биринчиден айтып болуш керек, Россия менен Казакстан менен биздики либеральный безвизовый режим болгону ошол үчүн любой жаран эле кетерсе болот да. Бизге кайрылбай эле, бизден эч кандай учет, регистрация кылбай эле биз.
Ошол эч кандай катышуусу жок, өз алдынча кетип калып жаткан мигранттардын, алардын ичинде кыздар катаал тагдырга кириптир болгон учурлар аз эмес. Алардын бири Орусиянын чоң шаарларынын биринде жашаган айыл экен. Биз аны менен ысымын жарыялабайбыз деген убада аркылуу маекке макулдатты беле. Азыр ошол маектен үзүндү угуп, анан андан кийин талкуу кылсак.
Москвага келгенде 4 жыл болду. 2 жаштагы кызымды бир тууган элиме таштап, кечээ мугалим ошол турмуштан жолун кубай жолдошунан ажырашкандан кийин кыйынчылыктар көбөйдү. Ата энем жок, эч кандай эч кимди тааныбайм. 2 комнатада квартирада кыргыздар жашайт экен. Аял дебей, эркек дебей эле ошо бир комнатада катаалар тигилип жатат экен. Мамиле бир бирине ушунчалык катаал экен. Мындай мээрим деген эчтеке жок. Адамдар эчтөөлө акча табыш керек. Жаң келгенде мага ушундай болду да. Мен анан эми өзүм жалгыз кой келдим болгондон кийин анан ошол бир адам менен бирөөгө таянып болдубу же жалгыздык кыйнадыбы? Ошол баары эле жакшы болуп аткандыгы анан кош кабат болуп калдым. Анын маселесине келгенде аны алдырып туура келдим. Ал жок, кереги жок деди. Мен сени көрөм деген эмесинде аялым бар, үйлөм бар, көрөсөң өзүң үчүн турай бер деди. Айла жок, анан таныштардан сурап ошол бойдон алдырышка туура келдиме? Закондоштурулган медицина борборлор алдырайт десең, ал жерге мени бир айлыгым да жетпейт экен. Анан кийин өз үстүм кыргыздар иштеткен частный клиникалар бар экен, ошолорго бардым. Алар эчтен башбакпан деле канча десем суроомга болжом менен мынча десең, ошол жерден эле баарын чечип коет экен. 5000 рубль, 6000 рубль, эч кандай анализ, ден соолугуң, сен эмне кылайын дедиң эле бул жерге так жок, андай эмес моюң аны алып таштайт экен. Андан кийин эмне кыласың, уруйсуңбу, эмне болосуң, кандай сактанасың деп анын эч ким иши жок. Ал жерде очередь экен, очередь ошол жерде толуп турат. Ким очередь, жаш кыздар очередьте.
Мен ушундан улам сурайын деп атам азыр Жамиль айымдан. Ушундай тагдырга кириптир болгон кыргыздын кыздары көппү?
Акыркы убакта көбөйүп кетти. Былтыр правительство Москвынын алдында совет по делам национальности деген бар. Совет по делам национальностиде ар түрдүү диаспоранын жетекчилери келип, Москва өкмөтүнүн тиешелүү департаменттери менен бирге бир ар түрдүү совещаниелер болуп турат. Ошондо департамент семейной молодежной политики келип, кыргыз кыздардын гана таштаган балдары башка диаспоралардын өкүлдөрүнө караганда көп дегенден кийин биз ушул проблеманы тереңирээк анализдеп сураштырып, жанагы кыргыз гинекологдордон сураштырып, аябай көп болуп кетти. 300-400 эле болуп кетти окшойт. Андан көпү билбейм.
Москва шаарынын өзүндө эле?
Москва шаарынын өзүндө эле. Азыр Южно-Портовый райондо 2 кыргыз кыз баласын таштап кетти. 2 тең отказ жазбаптыр. 2 тең отказ жазбаган үчүн ал балдарды усыновленияге бере албайбыз дейт. 2 уул бала. Анан кийин дагы ал кыз 89-жылкы кыз экен. Дамир деп туруп анан баласына Андрей деп жазып коюптур. Анан алар кызы болот да, мисалы анын кызынын атын айтпай эле коеюн эми. Эсмат кызы Динара, Кайра, Данир Андреевич, Посоко Коспойтер, Минусов Катус, Сидерге, Дюнет Сирин. Ошон суздун атанесин же жакындарынан аттас болгондо гана ушул баланын усыновленияге документти даярдай алабыз. Ушундай аябай кайгылуу көрүнүштөр көп болуп кетти. Тез аранын ичинде кыздарды сактай турган бир мамлекеттик деңгээлде проблема көтөрүп программа түзбөсөк биз кыздарды сактай албай демографический кризис болот.
Жамилеем, сиздин ушул сурооңуз менен дароо эле ушул биз менен тегерешүүлө катышып аткан Каныбек мырзага жолдогум келип атат. Адамдардын айрыкча кыз келиндердин укуктарын коргоо жаатында кандайдыр бир аракеттер, жаңы аракеттер барбы? Жана демографиялык кризис учурабаш үчүн кыздардын жашынан татаал тагыра кириптер болушун токтотуу жок дегенде алдын ала албасак дагы ушун үчүн кандай аракеттер керек деп ойлойсуз?
Өлкөбүздү биринчиден өлкөбүздү туруктуу көрүнөт жана жумуш орундарын пайда кылыш керек эле. Ошол үчүн биздин министрликте боюнча жаңы программа түзүлүп атат, иштеп атат. Достойный труд деген 2011 жылы ушул программа проект болуп азыр кирет деп оюбуз бар. Ошондо анда биз ушундай проблемаларды чечкенге аракет кылып атабыз.
ОВДО Азаттык радиосу кадрман угармандар талкууну бир аздан соң улантабыз. Азыр жаңылыктардан Кай мазмуну микрофондо мен Амирбек Азам болду. Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Исфара районунда милициянын кечээки рейди маалында 3 согушчан жок кылынды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1 ноябрдан тартып ишке киришип жаңы өкмөттү курай баштайт. Судактагы Сампа окуясы боюнча бүгүнкү сотто күбөлөр көрсөтмө беришет. Евро биримдиктин лидерлери Брюсселде аяктаган жыйында бюджеттик тартипти катуулатуу боюнча план кабыл алды. Ирандын Хельсинкидеги элчисинин мурдагы орун басары Финляндиядан саясий башпаанек алганын билдирди. Сербия өкмөтү Ратко Младичтин башы үчүн байгени 1.4 миллион доллардан 14 миллионго көбөйттү. Босниялык сербтердин Балкан согушу маалындагы аскер башчысы Ратко Младичти улуттар уюмунун согуш кылмыштары боюнча соту Сребреницадагы чөлкөмүндөгү кызыл кыргынды уюштурган деп айыптоодо. Кыргында 8000 мусулман балдар менен эркектер жок кылынган. Индонезияда апта башында болгон цунамиден алып болгондордун саны 400 ашып кетти. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧТКЖ. Эми эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандык кыз келиндердин түйшүктөрүнө арналган талкуунун уландысын угуңуздар. Аны Бурулкан Тойбек кызы жүргүзөт.
Бул сурагым сиз кандай дейсиз? Кыргызстандык жана мигранттар жашоосун жакшылыкка салуу үчүн демографиялык кризиске кириптер болбоштун аргасын эмнеден көрүп атасыз?
Азыр биздин мамлекет бир кыйын акыбалда турат. Бул ошол социальный экономикалык акыбал менен байланыштуу болуп атат да. Анан мына азыр кыздын кайгылуу бир тагдырын уктук. Айына 1-2 кыз жанагындай болуп жанагындай акыбалда келишет да.
Сезим борборуна келип атышат келгендер.
Эмне болду десе сүйлөшүп жүргөн баласы жок дейт. Каякта десе Россияга же Москвага кетип калды дейт да. Кээ бир маалыматтарга караганда жалаң эле жанагындай бойунан алдырбай тыштап кетпей майып кылып да койгондор бар да. Анан башында жана маалымат жок деп айттык. Бул билим берүү министрликке бир кайрылып туруп мен айтат элем, ар бир мектепте бүтүрүүчүлөргө ошо кыздарга дагы балдарга дагы ушундай бир маалымат бериш керек да. Эгерде барсаңар эмне болосуңар. Мен дайыма айтып келем, 23-23 чыккан кыз бизге кайрылып туруп сүйлөшүп эмне болду десек, мен боюмда болбош керек эле дейт да. 23-түгү кыз эмне үчүн десе айтат, мага нике кыйылган эмес дейт да. Анан ушундай караңгычылык деле болуп атат да. Балдар кайдан келет, ден соолук кандай болот? Анан бул жерде дагы эки жактан жалаң эле кыздарды жоопко тартып эле эметпей, бул жерде балдардын да жоопкерчилиги болуш керек да. Эгерде жанагындай жыныстык катнаш болсо эмне болорун, ошол төрөлгөн баланын тагдыры эмне болорун, анан баары бир жөндөн жөн болгон жок да. Бир жакшы көрүп ошол менен байланыш түзгөн кыздын тагдыры эмне болорун, ошону жана маалыматты мектептен, ата энелер жалпы жүртүбүз мында колго алып туруп ушулай көңүл бурбасак анан жалаң эле тиги маалымат эмес мамлекет тарабынан мындай дежурный программа эмес мамлекеттин колунан келген бир программаларды алып туруп төрөлгөндөн баштап бала бакчада жүргөндөн баштап үй бүлөнүн экенин кыз менен баланын ортосундагы байланыш кандай болуш керек экенин ошону үйрөтүп окутпасак кыйын болот да.
Сөзүңүздөргө каралчу, ушул жерден ыңгай келип турат. Москвада жашаган гинеколог дарыгер Пазилат Насиповадан мурдараак жаздырып алынган пикирди ого кетели.
Азыркы учурда мына 6 кыз бар, экөө жакында төрөйт, баласын бөлөктөргө беришет. Көпчүлүгү келгенде сазы эле вопрос коюп, эйже сизде видео жокпу, сизде эчтерсе жокпу, запись жокпу? Дайыма айтышат, азыр эжеде биз сизге жардам сурагалы келдик, абийибизди ачкалы келгенибиз жок, так получилось. Вот недавно апасы деле ошол жерде, өзү деле ошол жерде 18 жаштагы кызы эртең менен жумуштан чыккан бар, бир неизвестный немелер машинага салып, анан милициянын давай паспортуңду көргөзө, ичине алып кирип кетип, үйүнө апарып, вот девушка. Бизде это говорит, беременность жокпу, вот апасы да ыйлап эле случайно кандай жертва.
Пазилат Насипова муну дагы эле ошол кыздардын эрте жашында алыс сапарга жиберүү канчалык туура эмес деген маселеге байланыштуу айтып атат да. Бул жагынан ата эненин жоопкерчилиги кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Жеңил айтып атасызбы?
Энеси биринчи тарбия бериш керек албетте кыз балага. Анан кийин аталары ушул 20га чыккан кыздардын аталары 40-60га чейинки жигиттер эле го, жаш эле. Ошолор дагы ойлонсо кыздарыбызды турмушка чыгарып же окутуп анан кийин мына жаныбыздагы эле кошуна өлкөдөн өзбектер кызы төрөлгөндөн баштап бирден көйнөктү сандыкка сала баштайт. Бизникилер деле бир малды атап кыздарына коюп койсо ошол кызы чоңойгондо ушул кызга эчүү бир приданный сыяктуу кылып бир ушундай дагы материалдык жактан да колдосо моралдык жагын айтпай эле коеюн. Анан ушундай бир поддержка болбосо кыздарга анан бул жаш кыздар келип ар кандай жагдайга курмандык болуп атышат да. Мен кыздардын күнөөсү такыр жок деп эле айта албайм. Алар өздөрү дагы окуп өздөрү дагы бир түшүнүк менен келиш керек кайда баратабыз деп. Бирок биринчи жоопкерчилик ата энеде. Анан
мен буга кошулам. Турмушка жаңы эле кадам салып аттап аткан 16-17 жаштагы кыздарга ата энесинин ата эненин жоопкерчилиги болот. Көбүнчө айыл жеринен келишет. Айылда мамлекет бийлиги бар да, айыл өкмөтү деген бар. Мындай жалпы мамлекеттин жанагындай бир цифраны алгандан көрө ар бир айылда ата энелер аркылуу өкмөт уюмдарды эле 7000 аштык да. Ошолордо кандай жаш кыздар каяка кетти, эмне кылды, ушундай бир маалымат алса болот да. Ошондо ушул жердеги калк дагы бир көмөктөш болуп кээ бирде табылбай калат. Мына бизде азыр бир кызыбыз жашап атат,
Сезим
борборунда жашап атат, эми чет мамлекетке сатып жиберген. Азыр кичине психологиялык жактан тиги жардам берип жана миграция эл аралык уюм аркылуу да издеген киши жок да. Кыйналган тагдырлар көп болуп атат да.
Мен ушул жерде Майрамбекке суроо бергим келип атат. Жанатан бери Жамиля айым айтып атат, Назар айым айтып атат. Көп маселе өкмөттүн камкордугу координациясынан көз каранды болуп атат да. Сиздерде азыр элчилик менен тышкы иштер, ички иштер министрлиги, билим берүү тармагы министрлиги дейли, ата энелер форум менен иштешүү кандай жүрүп жатат азыр?
Биздин министрлиги как раз ушул тармак менен кошулганда гендерный вопрос боюнча, үй бүлө боюнча, балдарды коргоо боюнча бизге кошулган берилген да, ушул менен иштеп атабыз. Азыр ар бир райондо, ар бир областта бизде азыр специалисттер ачылып атат. Проблемага комплексный подход болуп эле чечсек болот да негизинче.
Комплексти чечүүнүн азыр жолдору каралганбы министрликте мисалы?
Каралган, биздин координирующий роль деп бизге берилген ушул вопрос боюнча. Азыр иштеп чыгып атабыз. Минобразование менен жергиликтүү органдар менен азыр программа түзүлүп атат да.
Гүлсара айым, жана кыздарга психологиялык жардам деген маселе көтөрүлүп атпайбы? Сиз Бишкекте иштейсиз мисалы, Жамиля айым Москвада иштейт, дагы көп жерлерде көп укук коргоочулар иштеп атат. Өзара психологиялык кыздарга жардам көрсөтүү жаатында кандай кызматташтык бар? Барбы кандай бир кызматташтык?
Түзмө түз кызматташтык жок. Мен ойлойм, азыр ушундай жагдай түзүлдү, иштеш керек.
Анан эгерде жанагындай бир пункт ачылып эметип калса, мен даярмын методикалык жардам бергенге. Биз 15 жылдан бери ушул багытта иштеп атабыз. Мунун жол-жобосун айтып, кандай болуш керек ушул жардам бергенге. Анан жанагындай байланыш болуп туруп, эгерде Москвадан бияка жөнөтсө, биз бирден тиги жанагындай бир жардам берип калса, Жамиля менен көптөн бери эле таанышпыз, иштешкенге даярбыз.
Ошонун баардыгы эле каражат да, мисалы үчүнчү Москвадан Бишкекке күндө бара албайбыз. Бейөкмөт уюмдардын, международный организациялардан каражаттар мына Жамира апабызга келген да, азыр анан ошолорду привлекать этип, ошолор менен кошо аларды сунуш кылганбыз. Бир центр ачып бизге ушул каражаттан жардам бергиле депчи.
Бейөкмөт уюмдар менен укук коргоочу уюмдар менен мамлекет кандай кызматташат?
Мамлекет эч кандай кызматташпайт. Жанагы миграция билгилердин айтып аткан это идеальная картина. Эч кандай кызматташтык жок аларды.
Жамиля эже, как раз могу консультативный пункт деп айтып атпайсызбы? Ошол үчүн мен айтып атам, бизде да ачылган ал информационный консультативный центр. Эки пункт бар бизде Россияда. Союзный выставочный центр да, Кыргызстандын павильонунун ичинде информационный консультационный центр бар. Ошонун основа кылып, ошол жерге кошулуп психологический медицинский специалисты отургузуп, ошол мүмкүнчүлүк бар деп айтам.
Урматтуу угармандар, албетте бул миграция темасы өтө улуттуу анан өтө жаралуу темалардын бири болуп эсептелет азыр ушул тапта Кыргызстан үчүн. Буюрса дагы далай талкуулар болот, ушунун талкуусун жыйынтыктайлы. Миграцияда кыргыз келиндердин жашоо тиричилиги тууралуу байланыштырып турган тегеректер талкуулууга Сезим кризистик борбордун башчысы Гүлчара Рыскулова, эмгек миграция министрлигинин жетектөөчү адиси Майрамбек Бейшенов катышты. Алардан тышкары Москвадан биз кыргызстандык Ала Тоо коомдук кеңешинин лидери, Москва шаарынын тургуну Жамиля Бегиева менен байланышып телефон аркылуу талкууга катышты. Сиздерге катышып келгениңиздер үчүн абдан чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун.
Рахмат сиздерге.
Талкууну Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Урматтуу угармандар, Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетелер.
Ар күнү эртең менен саат 7:30 жарымга чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык сөз берүүсү уктурулат.
Болого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит кейжи деген интернет барагыбызда окуй аласыздар.
Азаттык чекит кейжи.
Калыс, так, заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысыңыздар.
Азыр айрым орчундуулук жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Таджикстандын Кыргызстанга чектеш Испара районунда милициянын кечинки рейди учурунда 3 согушчан жок кылынды. Чоркы кыштагы өкмөтүнүн башчысы Немат Омаровдун Азаттыктын тажик кызматына айтышынча, бир согушчан колго түшүрүлгөн, бир согушчан камоодон качып кеткен. Бул аттылашуудан кийин Кыргызстан Баткен облусунда коопсуздук чараларыны күчөткөнү маалымдалды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши 1 ноябрдан тартып ишке киришет жана жаңы өкмөттү курай баштайт. Бул жөнүндө биринчи вице премьер министр Амангелди Муралиев өкмөттүн кечээки жыйынында билдирди. Кыргыз өкмөтү дыйкандардан буудайды 10-12 сомдон сатып алууга даяр экенин маалымдады. Кыргызстандын быйыл ички дүм продукциясыны өндүрүү 5% чейин төмөндөтүшү мүмкүн. Бул тууралуу өкмөттүн кечээки жыйынында айтылды. Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоглу жүргүздүм. Унун операторлору Франтишек Фартини жана Максат Акматчан уулу. Саламат болуңуздар.